Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с още един мой събеседник Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията по външна политика. Здравейте, госпожо Ангелова.
Добър вечер на вас и на вашите слушатели.
Ми да продължим темата. Днес целият ден се занимаваме с приемането на бюджета, защото започна неговото гледане на първо четене в пленарна зала. Доколкото вече имам информация, и двата малки бюджета са приети, нали така?
Точно така. В момента се четат докладите за големия бюджет, който
по
ще
комисии.
Бъде разглеждан утре. По комисии.
По комисии. Колко вие си удължихте работното време? Доколко мислите, че ще работите?
Но остават още няколко доклада. Предполагам следващите 15-20 минути ще приключим.
Ясно. И така, да започнем от вашия професионален проглед, защото сте заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси. Вие имате най-професионалните възможности да оцените какъв е бюджет 2018.
Бюджет 2018 какъв е той? Той е бюджет дава повече.
Бюджет?
Бюджет, който дава повече. Ага. Бих казала един бюджет, който се фокусира повече върху социалната страна. Дава за социалните плащания, за сигурността, за образованието, за здравеопазването.
Така.
Приходите, и сега
да започнем,
които са
да започнем детайлно.
Добре. Приходите, които са заложени в бюджет 2018, това са 38,3 милиарда, което, както вече казах, че дава повече. Тук са 3 милиарда повече от миналогодишния бюджет. Разходите са малко над 39 милиарда, което е 2,55 милиарда повече. Дефицит има, то е 1,100 милиарда. Преочаква се ръст на брутния вътрешен продукт 3,9%, дългът, който е заложен е 1,6 милиона, то е само вътрешен дълг, е важно да се отбележи. Резервът е 4,5 милиарда предвиден, инфлация от 1,6%, безработицата се прогнозира на 6,2%, което е много добре в сравнение с други европейски държави и се очаква да падне до 5,6% до 2020 година.
Да.
Какво се променя в бюджета, мога да кажа? Така, основните неща. Увеличава се осигурителната вноска за пенсия, увеличава се с 1%. Това увеличение ще вкара допълнително, ако се не лъжа, 240 милиона в хазната. Административно увеличението на минималните осигурителни прагове, то е с 3,9%. Минималната заплата ще бъде 510 лева, като тя ще се повишава с 50 лева всяка година. До година 560, през 2020 се прогнозира да бъде 610 лева. Минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите се променя от 300 на 480 лева. Така. Продължава увеличението на възрастта за пенсия, така както беше предвидено. Увеличават се пенсиите с 3,8%. Средната би трябвало да възлиза на 363 лева. Увеличава се обезщетението за гледане на дете, на децата, които са между 1 и 2 години. От 340 става 380 лева. Увеличава се минималния размер на обезщетението за безработица. То от 7,20 лева беше до сега. Сега ще бъде 9 лева на ден.
Да.
По сектори, ако искате да кажа
така,
малко,
слушам.
И за образованието, това
да.
Може би сектора, в който се дава никак не малко, много се дава. Финансирането там, различното е, че финансирането вече няма да зависи от броя на децата, а ще зависи от броя, освен на децата, на паралелките, на съответните училища и на спецификата на региона. 452 милиона са повече, 35 милиона за училища, където има деца от уязвими групи, 3 милиона се дават за търсени от работодателите специалности за подобряване на базата и привличане на деца в тези специалности, за да могат да запълнят в бъдеще празнината на пазара с кадри. 8 милиона се предвиждат за наемане на психолози и хора, които да работят с децата в училищата.
Да.
112 милиона има за учебници, стипендии, общежития на деца до 7 клас.
Така.
Малко над 72 милиона за даровите деца и деца със специални потребности, 60 милиона за базата, за подобряване на базата, 8 милиона за неделни училища в чужбина, защото е много важно да се обръща внимание и на хората, които са извън България. Във висшето образование мисля, че са 28 милиона повече, общо стават 777 милиона и за наука 120 милиона повече, общо 405 милиона.
Да.
В другите сектори, така накратко и набързо, за икономия, за сектора икономика увеличението е с 3,7 милиона, спорт бюджета им е 75 милиона, увеличава се с 2,3 милиона. Транспорт, информационни технологии и съобщения, увеличението е с 20 милиона. Министерство на регионалното развитие и благоустройството малко над 18 милиона повече. Туризъм почти 3 милиона повече, става 13,6 милиона. За околната среда и водите 3,8 милиона повече. В МВР 55 милиона за персонал, за заплати. В културата 17 милиона повече, където увеличението е немалко, 11,4%.
Да.
Много са другите сектори.
Така, не можем да ги запомним. Всички на слушане ще ги видят нашите слушатели, които се интересуват и на страницата на Министерство на финансите, където е публикуван бюджета. Аз имам, подбрала съм от мненията на специалисти, икономисти, няколко техни критики. Първо, прословутите техни съмнения, че няма предвидени пари за политики и действия за реформи. Много се говори за реформите. Мен лично вече ми умръзна да ви кажа 30 години. Все да си говорим за реформи и все да не са достатъчни реформите. Но кажете ми, моля ви, как ще защитите вие, че наистина в бюджета са предвидени реформи. Това, за което много ви критикуват.
Така е, но няма как, нали, с оговорката, бюджета разпределя средствата. Той, така? Той не прави реформи. С един бюджет е много трудно да направим реформи.
Не, това е така, но трябва да бъдат предвидени финансово.
Но трябва да бъдат предвидени финансово. Така е. Пример да дам, за да оборя тази теза, един много прост пример с образованието. Така? Аз вече казах, че се предвижда да има промяна в модела. И това е своеобразна реформа.
Да.
Няма как да се каже, че няма реформи. Правят се много промени, вие знаете, и с отпадането на административната тежест, което пък не е свързано с бюджета по никакъв начин. Задвижват се и тези неща. Няма как с магическа пръчка на секундата да си оправим държавата само чрез държавния бюджет.
Да. Втората им критика се отнася, че пак се планира дефицит. Защо?
Планира се дефицит, защото това е здравословно за държавата. Мисля, че и министър Горанов също беше казал, че това е може би по-добре за нашата държава. Запазват се целите от пролетната средносрочна бюджетна прогноза. Нали, през 2018 1% дефицит, до година 0,5% и живот и здраве през 2020 година вече да сме на 0.
Да. По същия начин върви критиката за това, че вие още взето много спокоен бюджет. Предвидени са по-ниски нива на събираемост, за да можете след това, като съберете малко повече, едни пари в излишък да останат, които правителството да си ги харчи, както намери за добре, извън предвиденото в бюджет.
Не, няма такова нещо. Аз мисля, че ние сме по-скоро консервативна партия. Не можем да напишем някакви неща, които очакваме да се случат, дори да имаме сериозни основания да мислим, че ще се случат, да подведем хората и след това да се получи така, че да не можем да изпълним обещаното. Трябва да бъдем реалисти и да залагаме това, което считаме за реално.
На следващо място върви критиката за безразборно наливане на пари в нереформирани сектори. Най-често като пример се дава здравноосигурителната каса, а и други сектори, разбира се.
Много е сложен и труден, тежък е въпросът със здравето в България.
Така?
Да, има проблеми, но те трябва да бъдат решавани поетапно. Ние днес гледахме бюджета на здравната каса. В него То е 495 милиона.
Така?
36 милиона са повече от сравнение с тази година, с 2017. 8 милиона повече са предвидени за дейности по асистирана репродукция. Това считам, че е много важно за хората, които имат такива проблеми. 20 милиона са повече, които ще бъдат изразходвани за ваксини. И това е много важно, особено, че в момента спора за или против ваксините е много популярен сред младите майки.
Да.
За първична извънболнична медицинска помощ са 207 милиона, което е със 7,2 милиона повече от миналата година, от тази година, от 2017.
Да.
За специализираната извънболнична медицинска помощ има 222 милиона, като увеличението е 10-11 милиона спрямо бюджета с 2017. Да. За медико-диагностична дейност има 80 милиона, което е 2,5 милиона повече. За болнична медицинска помощ има 1,8 милиарда, което е с почти 400 милиона повече спрямо бюджета за 2017. За дентални дейности са предвидени 157 милиона, пак е отгоре с 10 милиона. Да. И за лекарствени продукти, медицински изделия и така нататък има близо милиард. Сега, което е 200 милиона отгоре.
Госпожо Ангелова, а никой не оспорва, че давате повече средства. Тук критиката е, че ги давате в повече тези средства, а те потъват в реформиран сектор. И много пъти се дава примера, че почти 10 пъти са се увеличили разходите за здравната каса, а за здравеопазването, а здравеопазването не е по-добро. В това число, разбира се, и за здравната каса.
Има нещо такова. Аз мисля, че в Правтекст беше казано, че там проблема е голям, нали, да не казваме краде се.
Да, но какъв е вариант? Нали,
трябва да имаме добри предложения. БСП предлага тяхния проект бюджет или в тия предложения, които те смятат явно да внасят между първо и второ четене, предлагат едва ли не държавата да покрива всички дългове на болниците, да смени начина им на управление. Хубаво, обаче аз тук питам, какво става, когато държавата покрива дълга на всяка една болница, която изпадне в такова положение.
Да.
Това означава, че няма никакъв дисциплиниращ ефект за ръководителя на това лечебно заведение. Той може да харчи колкото си иска, да изпада в дългове и после ние данъкоплатците даваме пари и покриваме този дълг.
Да. Много силна критика от опозицията чуваме за това, че болниците са търговски дружества и те искат това да се промени. Има ли смисъл в тази промяна според вас?
Не, няма никакъв смисъл. Без значение какъв е модела на болниците, на управление на болниците, надали това ще помогне по някакъв начин за решаване на проблема.
Те доказват, че много по-добре е, когато не са търговски дружества. В интерес на истината, тази дискусия за това дали да остават търговски дружества обхваща все повече специалисти. Аз вече чувам в няколко сутрешни предавания лекари, които и шефове на болници, които наистина подкрепят идеята да се премахне това изискване да бъдат търговски дружества.
Има много мнения. Да, има много мнения против.
Така?
Това е един дебат, може би, който трябва да се води, но аз пак казвам, надали това ще доведе до някаква реална реформа и до на нещо реално като така? Резултат, което хората да видят и да усетят.
Да. Понеже си говорим за бюджета, в заключение да ви попитам вас като специалист от тази сфера, по-зле, по-добре или както до сега ще живеем през следващата година? Защото това ги интересува хората.
Така, това е основното нещо, което интересува хората, дали за тях ще бъде по-добре или по-добре, по-добре или по-зле, но бюджета не може или много трудно може да направи така, че да живеят кой знае колко по-добре.
Така.
И това зависи от всеки един. Какво прави, как възпитава децата си, нали, как ще живеят те в последствие, доколко има възможности, естествено и доколко държавата му дава такива възможности. Бюджета е възможно най-добрия, който може да бъде направен, надяваме се и залагаме на това живота за хората през 2018 да бъде по-добър. Тоест стъпка към по-добрия живот на българите.
Да. Бюджета е най-важният закон за държавата за съответната година. Той отразява много, много фактори, които определят нашия живот. Една от големите критики е, че сегашният бюджет 2018 е влошен вариант на този от 2017. Какви са вашите аргументи, за да оборите това твърдение?
В никакъв случай. Аз мисля, че дадох достатъчно данни, чисто цифрово, че той е с повече плащания от предходния бюджет. Така. Няма логика да бъде по-лош вариант от предходния
бюджет. Може да
има
много повече плащания, обаче това да не е по-добър бюджет.
Считам, че бюджета е направен с възможните постъпления в хазната по най-добрия възможен начин, за да може да предостави необходимите блага на хората. Особено социалната система.
Да.
Днеска гледахме и бюджета на ДОО. Там има много конкретни механизми, много промени, които се правят, които трябва да бъдат в помощ на най-унеправданите в нашето общество.
Най-унеправданите в нашето общество са децата и пенсионерите. Сега с 3,8% коригиране на пенсиите, те практически няма да ги усетят. Кога най-сетне в България, тук нямам предвид управляващите, политическата класа ще успее да направи така сметките на държавата, че да предостави едни по-достойни старини на хората, които цял живот са се трудили, цял живот са работили за себе си, разбира се, но и за държавата, и накрая с 300 лева пенсия оставят. Говоря за масовия случай, защото масовия случай е около 300 лева. С 300 лева, госпожо Ангелова, ако ви накарам вас, народните представители, да живеете, нали разбирате, че няма да ви бъде лесно?
Аз мисля, че всеки един от нас осъзнава, че живота на пенсионерите, на нашите родители, баби и дядовци е много труден с средствата, които те получават.
Така?
А права сте, че те са дали много от себе си, дали целия си живот, за да работят, и е редно да имат осигурени достойни старини. За съжаление, няма как да се даде повече. Ние бихме искали, ако може, не 3,8%. 300,8%. Да. Но за съжаление, с възможното, с това, което имаме, няма как да го направим. Тук вече идва въпроса за развитата икономика, за повечето млади хора, които да работят, за да могат да генерират възможности за пенсионерите и за тяхните пенсии. Това е нещо, което политиците трябва да правят. Ние трябва да работим за това, да развиваме икономиката, за да има пенсии.
Понеже си говорим за пенсионерите, как да се намери решението, аз, например, непрекъснато си задавам въпроса, тези икономии в бюджета, които се постигат чрез по-добра събираемост и така нататък, защо част от тях не се използват за такива критични групи от нашето население, каквато, например, са пенсионерите? Какво пречи тези, част от тези пари да намерят своето приложение в повишаване доходите на най-изнемощялата част от българското общество?
Аз мисля, че част от тези пари за това се използва, за това увеличение от 3,8, което се прави сега. Но те не са само за това. От тях трябва да бъде дадено и разпределено във всеки един сектор. Трудно е, особено при направата на бюджета, много е трудно за хората, които го изготвят, да кажат, от тук ще отрежем и ще дадем на тези, или ще вземем от тези и ще дадем на другите. Защото всяка една група в обществото заслужава своето.
Да. Не знам, много е трудна ситуацията с живота на най-малките и най-възрастните. Всички други, дали ще работят на две места, как ще организират нещата, но при тези категории хора, децата и възрастните, даже не могат и да работят, за да си попълват бедните доходи. А забелязвам, че все повече пенсионери отказват да се пенсионират, драми се получават, защото с една пенсия просто не може да се живее в България, откровено ви казвам. Ето, чуваме ден след ден статистика за увеличаване на цените на хранителните стоки. Не знам доколко е трайна тенденция, но вече с 300 лева пенсия не можеш да посрещнеш само парите за лекарства и режийните разходи. Какво да правят тези пенсионери, за да могат и да се нахранят?
Много е трудно, съгласна съм. За щастие, нашето общество в България, традициите и морала повелява децата да се грижат за по-възрастните си родители.
Това не е за щастие, госпожо Ангелова. Това не е за щастие.
Това не е решение. Не е решение, казвам, да. Решение. Казвам, че по този начин може би те до някъде успяват да водят прилични старини. Но държавата трябва да продължава да полага усилия, така и както ние се опитваме да правим, да може да повиши тяхните пенсии.
Аз ви благодаря за вашия коментар, за участието в ефира на Радио КДВ. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер на вашите слушатели и на вас.
Благодаря ви, Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси.